subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax jimco ah oo bisha julaay ay tahay 12 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25 iyo 13 mitrband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo voasomali.com oo nagala socotaan idaacadda subaxnimana saaka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo nuur xasan nuur buqaari
tirada ardada imtixaanka ku gudubtay waa 15,356 arday oo 5,094 ay gabdho yihiin halka 15,262 ay wiilal yihiin
codkaasi waxay ahayd wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo soo bandhigtay tirada guud ee ardayda u fariisata imtixaanaadka dalka ee dugsiyada sare ardayda ku baastay iyo kuwa ku haray warbixin ayaad ku dhageysan doontaan
waxaan kaloon idiin haynaa waraysi ka hadlaya xaaladda qaxootiga dib ugu soo laabanaya xeryaha qaxootiga ee soo gaaraya magaalada Kismaayo
sidoo kale waxaad maqli doontaan arrinta amaba kiiska la xiriira sarkaalkii booliiska ee magaalada Minneapolis ku dilay haweeneyda Australiyaanka ah shirka golaha wasiirada ee toddobaadkan Muqdisho iyo wixii looga hadlay barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo amuuraha Islaamka Iraahda iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ee dalkan Mareykanka ayaa qamiistii shalay ahayd waxa ay sheegeen sida ay uga xun yihiin xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo aanan qeexin guddiga gaarka ee baaritaanka lagu hayo haddii ay jiraan faragelin Ruushka uu ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn uga niyajabay go'aanka uu qaatay xeer ilaaliyaha guud ee dalka Jeff Sessions oo naftiisa iska baryeelay ama banaanka ka istaagay baaritaanada la xiriira Ruushka waxa uuna sheegay war qoraale oo kasoo baxay xafiiska warbaahinta ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka in arrinkaasi uu noqday mid aad uga qalbi jabay madaxweynaha madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu la hadlay wargeyska New York Times arbacadii asbuucan markaasi oo uu sheegay in uu dhumiyay kalsoonida uu u hayay markii horeba xeer ilaaliyaha guud
laba mudane oo ka tirsan aqalka odayaasha Mareykanka ayaa soo saaray xeer qabya ah oo damaanad qaadi doona muhaajiriinta sida sharci darrada ah lagu keenay Mareykanka iyagoo caruur ah inaanan dalka laga masaafurin karin senatarada kale ah Dick Durbin oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo Lindsey Graham oo ah senator ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa si wada jir ah isaga kaashanaya xeerkan oo deganaasho joogto ah siin doona ku dhawaad 1 million oo ruux oo dhallinyaro ah oo Mareykanka yimid iyaga oo caruur ah qodobkan ayaa sharci noqon doona haddii ay golaha odayaasha ee senatka ay ansixiyaan subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad warkaasi kala socoteen v o a washington wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday natiijada imtixaanka guud ee sana dugsiyeedkii 2016 iyo 2017 ee dugsiyada sare ee dalka waxaa sidoo kale wasaaradda ay soo bandhigtay shaxda ardayda ku gudubtay imtixaankaasi amaba ku baastay iyo kuwa ku haray faahfaahinta warkan waxaa muqdisho kasoo dirtay wariyaheena Zainab Abuukar
wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa natiijada imtixaanka ku soo bandhigtay munaasabad lagu qabtay magaalada muqdisho oo ay goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya wasiiro xildhibaano bahda waxbarashada dalka iyo qeybaha bulshada wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka cabdiraxmaan maxamed cabdulla ayaa ku dhawaaqay tirada guud ardayda u fariisatay imtixaanka sanadkan intay ku gudubtay weliba tirada ku hartay
tirada guud ee ardayda u fariisatay imtixaanka waxay ahayd 18,239 arday oo 6,175 ay gabdho yihiin halka 12,064 ay wiilal yihiin tirada ardayda imtixaanka ku gudubtay waa 15,000 صدح بقول كنتن اللي حرضي او شنكن يسغاشني افر اي قديه حالك طبنكن لبا بقول لحن لبا اي ويليهين تردى ارضي امتحانك كو حرضي والابكن سيديت بقول سيديتني صدح حرضي كن سيديتني كو اي قديه حالك كن سيديت بقول لبا اي ويليهين.
Wasaaradda Waxbarashada ayaa ku soo bandhigtay goobta shaax ay ku qornaayeen magacyada 10 arday ee ugu sareysay imtixaanka qaranka sida uu goobta ka sheegay markale wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada.
Waxaan jeclahay halkaan inaan idin ku soo gudbiyo 10 arday ee sanadkan mid kaalmaha u horeeyay helay. Koow ardayga u horeeya Abdulqadir Abdullahi Salaad Culu wuxuu ka socdaa dugsiga Ibn Khuseyma. Ardayga labaad ee kaalinta labaad galay Ahmed Abdirahman Ibrahim Ali wuxuu ku galay dugsiga Ahmed Weela Ali xarunta Raagaugaas. Ardayga saddexaad waa Shafiici Hassan Maxamuud Kaahiye dugsiga Soos. Ardayga afaraad waa Mas'uud Umar Abdiqaasim Hassan dugsiga Ibn Khuseyma. Ardayga ku xiga ee kaalinta shanaad galay waa Bashir Maxamed Xirsi Diiriye Ablaal Guriceel. Galay waa Cabdullaahi Xasan Maxamed Maamu dugsiga Al Anwar.
Ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo goobjoog ka ahaa munaasabadda lagu shaacinayay natiijada imtixaanka ayaa goobta ka sheegay in 10 arday ee kaalimaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga ee sanadkan ay dawladda Soomaaliya siinayso deeq waxbarasho oo dalka dibadiisa ah.
Waxaan doonayaa inaan fursadan uga faa'iideysto inaan ugu hambalyeeyo 10 arday ee ugu sareeyay in fursad waxbarasho oo bilaash ah ay siin doonto dawladda federaalka Soomaaliya. Scholarship dibadda ah oo waliba u cuntama oo maadooyinka ugu fiican ee ay heli karaan ee aynu inaguna heli karno ee dibad loogu baxo oo bilaash ah, tigirkiisa iyo noloshiisa iyo fursada wax ku baranaya dalkaasiba ay bilaash tahay insha Allah. Dawladda waxbarashada waxaa markaa looga fadhiyaa oo u taal in ay suurtagelisay xaqiijiso himilada dhammaan dawladda Soomaaliyeed, shacabweynaha Soomaaliyeed iyo waalidiintii ku soo tabcay madaristii ku soo tacatay 10 arday ee ugu sareeyay.
Tahay waa markii saddexaad oo dawladda federaalka Soomaaliya ay qaaddo imtixaanka midaysan ee dugsiga sare, waxaana u fariistay sanadkan arday gaaraysay 18,259 arday, taa oo ka badnayd tirada labadii sano ee la soo dhaafay. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab. Isla wararka Muqdisho iyo golaha wasiirada dawladda Soomaaliya ayaan ku guda jirnaaye. Golaha wasiirada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan waxaa kulankooda looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin xaaladda amniga ee waddanka, qorshaha xasilinta caasimadda iyo dhammaystirka hindisa sharciyeedka ay xukuumadda diyaarinayso si ay horgeyso baarlamaanka. Waxaa dhinaca kale kulmay guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka oo ka hadlay shaqooyinka ayagana horyaala iyo sharciyada xukuumadda sugaya xilligan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyse.
Shirkii toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada oo Muqdisho lagu qabtay ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin xaaladda amniga magaalada Muqdisho, gaar ahaan qorshaha xasilinta caasimadda iyo arrimaha ku wajahan dhammaystirka hindisa sharciyeedyada lagu wado in xukuumaddu ay horgeyso golaha baarlamaanka iyo qodobo kale. Shirka golaha wasiirada oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa warbixinno looga dhageystay qaar ka mid ah wasiirada, waxaana gabagabadii kulankaasi saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo ka warbixiyey waxyaabihii lagu falanqeeyey kulanka.
Shirkan arrimaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa kow imtixaanaadkii dugsiyada sare ee wasaaradda waxbarashadu waxay ka dhiibtay, waxaa ka mid ah arrimaha amniga, xasilinta dalka, howlgalka militariga, waxaa ka mid ahaa shirkii golaha wasiirada isbuuc hore ku tageen Kismaayo, warbixintiisa hindi sharciyeedka jinsiyadaha iyo dhammaan hindi sharciyeedyada muhiimka u ah, iyo wasaaradda gargaarka oo laga dhageystay warbixin waxqabadka wasaaradda. Ugu horreyntii wasaaradda waxbarashada ayaa laga dhageystay muxuu ahaa imtixaankii la qaaday, waxayna caddeeyeen imtixaankii diyaar yahay, maantana la soo bandhigi doono.
dhinaca kale guddiyada joogtada ee baarlamaanka ayaa kulankoodii 26 iyo intii uu furmay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka waxa ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho kulanka oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa si weyn loogu lafaguray howlaha kalfadhigan horyaala guddiyada joogtada ah iyo habsami u socodsiinta shaqooyinka guddiyada horyaala waxana intii uu soconayay kulanka warbixinna ku qotoma guddi waliba waxyaabaha u hirgalay iyo kuwa u harsan looga dhageystay madaxda guddiyada joogtada ee baarlamaanka xogaya ku xigeenka golaha shacabka Maxamed Cabdullaahi ayaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta uga waramay natiijada kulankaasi
waxa kulanku yeeshay xarunta Bille Hargeysa guddiga joogtada oo ah kulankiisii 6aad guddiga waxa uu ajendaha ahaa isxaguraysi hagida iyo isku duwidda howlaha guddiyada golaha shacabka sidaad ogsoon tihiin guddiyada golaha shacabka oo la siiyay guddi kasto sida uu ula howlgeli lahaa inta ka aadan baa wasiirada ama xukuumadda ayuu qaatay dib eegis ku soo sameeyay guddi kastana wixii uu kusoo dari karo kusoo daray ayaa maanta loo fariistay guddi kastana wuxuu gudbiyay howlgalkiisii ayuu gaar ahaan la dejiyay howlgalkii ajendooyinka golaha shacabka oo ku howlgeli lahaa isbuucyada soo socota gudoonka oo aad ugu riyaaqay sida wacni iyo hawshii wanaagsaneed ay soo gudbiyeen guddiyada ayna ku soo dareen guddi kasto waxa uu guddigiisa qabanayo taasoo la beegsanayo wasiirka ku aadan ee xukuumadda waxa intaas dheeraa in ay dejiyeen howlgalkii fadhiga guud ee golaha baarlamaanka golaha shacabka ajendayaashiisii isbuucyada soo socda
guddiyada joogtada ee baarlamaanka ayaa wada dadaalo la xiriira sidii guddi kastaahi uu xoojin lahaa xiriirka shaqo ee kala dhexeeya hay'adaha dawladda waxaana maalmaha soo socda baarlamaanka Soomaaliya lagu wadaa in la horkeeno 15 hindise sharciyeed oo xukuumadda Soomaaliya iminka diyaarinayso si ay u meelmariyaan xubnaha baarlamaanka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa Washington taliyaha ciidanka booliska magaalada Minneapolis Jeannie Hertaw ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadashay dilka la sheegay inuu askariga Maxamed Nuur oo ka tirsan ciidanka booliska u geystay haweenay cadaan ah oo aanan hubaysnayn kadib markii ay ka soo laabatay safar ay gobolku ay uga maqnayd shir jiraayid oo ay xalay ku qabatay magaalada Minneapolis ayay ku faahfaahisay dilka Justin Diamond wariyaheena Minnesota Maxmuud Mascade ayaa arintan ka wareystay gariiqan Cabdiwaxid Qaliin oo ka mid ah qareenada isha ku hayay kiiskan
shirka jiraa'id nuxurkiis waxa uu ahaa inay balka hadasho dhacdadan keentay dhimashada gabadha waxay xooga saartay koow in aad iyo aad uga xuntahay dhimashada gabadhaas waxa kale oo tilmaantay in dhimashadaasi ay ahayd dhimasho ku timid qaab aan waafaqsanayn hanaanka booliska ee magaalada Minneapolis arintaas oo moodaysay inay tahay durid ay duraysay runtii habdhaqanka saraakiishii meesha tagtay ee labada ahayd gaar ahaan waxay tilmaantay in aanay isticmaalin kamaradii labiskooda ka mid ahayd oo loo baahan yahay in la daaro markii booliisku uu howlgal sameynayo ta kale waxay ku celcelisay in askariga ee Soomaaliga asalkiisu yahay Maxamed Nuur uu run ahaantii tababarka si fiican u dhameystay aanay ahayn marka tababar xumo wax u geysay arintaas sida awgeed aan lagu eedeyn karin bay tiri haddii uu falkaasi isaga ka dhacay aan lagu eedeyn karin taliska ama xubnaha kale ee ka tirsan waaxda booliska ee magaalada Minneapolis ta saddexaad waxay run ahaantii ku celcelisay weli in baaritaan ku socdo baaritaankuna aanu soo dhamaanin sida awgeed ay uun hadalkeedu ku salaynayso ilaa hadda inta la og yahay si caadi ay miidiyaha iyo warbaahintu u faafisay
wagartay dabcan hadalkeedu waxa ku jirtay inay tiri dilka uu geystay Maxamed Nuur inuu ahaa mid isaga ku kooban oo qaabka ay booliska ayadu mashruuc dhaqmaan qaabkaas inaanu ahayn taliyaha booliska markuu sidaa yiraahdo culays intee la bay saaraysa
run ahaantii waa arrin culays keenaysa weeye sababtoo ah sida caadiga ah ee looga bartay booliska markii mid ka midihii uu fal geysto dhimasho ay ka dhacdo falkaasi run ahaantii sida caadiga waxay ku waxay markaba la soo boodaan difaac ay difaacayaan ficilka booliska ee waxaan admoodaa inay si caadiga ay markaba saf dheer dhufays ay u galaan oo ay aad iyo aad miidiyaha uga difaacaan qofkaas officerka ah laakiin hadda waxa si muuqda loo dareemay ururkii booliska ay leeyihiin in aanu sidii awal looga bartay aanu u difaacin sarkaalkan Maxamed Nuur marka waa arin uu culays ku keenaysa sarkaalkaas
hadii aan ku idiyo marka sidaan ognahay ilaa hadda isagu lama hadlin damibaarayaasha waxa hadal ma aanu bixinin waxaan ku celcelisay inay jeclaan lahayd inuu hadlo oo uu sheego sida wax u dhaceen isaguna waa aamusnaantiisu maxay keenaysa iyada lafteedu
hadaan u hadlo lawyer ahaan aniguna hadaan lawyer isaga u ahay waxaan kula talin lahaa inaanu hadal sababta wadankan xeer iyo process iyo kala dambeyn iyo sharci buu leeyahay marka markasto hadal laga hayo markasto hadalka lagu isticmaali kara hadhow waan dareemi karaa baahida ay bulshadu u qabto inay maqlaan sheekada dhinaciisa oo isagu inuu soo bandhiga ah laakiin talada uu lawyerkiisu siiyay oo ah inaanu isagu afkiisa juuq ka oran oo afkiisa xirto lawyer ahaan waa tala fiican wey laakiin dadku ma jeclaanayaan sababtoo ah dadku war bay rabaan marka labadaasi la isku waafajin laabay dhibtu ka taagantay
waa gartay maahan markii ugu horeysay oo qof booliisi uu gobolkan dadku dilo iyo dalka Mareykankaba arrinta waad la socotaa dilalka booliisku way geystaan dilkan hadda ugu dambeeyay qaabkii loo xukumi jiray booliiska dilkay geystaan ama loo maxkamadeyn jiray maxaad is leedahay way kaga duwanaan doontaa
run ahaantii horta kow maanta waxaa muuqata ururka booliiska iyo taliska booliiskuba in aanay difaac fiican ama si wanaagsan u difaacin sarkaalka Maxamed Nuur oo aad moodo inay iska fogeynayaan oo rabaan inay gaar ka dhigaan taasi waa arrin ka muuqata aamuska ay aamuseen ururka booliiska iyo gabadha taliska ka ah booliiskuba hadalkeeda maanta waxaa kale oo laakiin taasi ma aha ta muhiimka ah muhiimkii waxa weeye baaritaanka ay wado BCA-da qolada hay'adda dambibaarista ee gobolka Minnesota hadii cadeymo ay hesho baaritaankeeduna waa u socdaa taa waxa ka sii muhiimsanayadna markay baaritaanka soo dhameysay hay'adda BCA-du wixii cadeymo ay hesho waxay u gudbinaysaa xeer ilaaliyaha degmada Hennepin ee uu ka tirsan yahay ay ka tirsan tahay magaalada Minneapolis ninka marka xeer ilaalinta haysta oo Mike Freeman la yiraahdo Hennepin County Attorney ninkaasa go'aan ka gaari doona ma dhacay wax faldambiyeed ah mise ma dhicin haduu dhacayse eedeyn ma la soo jeedin karaa hadii la soo jeediyose eed noocee ah ayaa loo soo jeedin karaa marka processku wali waa bilow waa hordhac baaritaanku waa u socdaa marka baaritaanka waa mid miidiyaha iyo hadalka warbaahinta ah midna waa midkan hadhow lagu go'aaminayo eedeyn ama eedeyn la'aan marka kaas runtii muhiima aniguna lawyer ahaan kan isha ku haya kaas weeye
kaasina waxa uu ahaa gariiqan Cabdiwaxid Qalinle waxa uu magaalada Minneapolis ugu waramayay wariyaheena Maxamuud Mascade
waa tahay nuur oo aad mahadsantahay markana bal dhageystayaasha hadaan u soo qabanno barnaamijkii amuuraha islaamka Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda u dhaxaysa Qatar iyo dalalka Khaliijka ayaa waxaa jira dadaallo dhexdhexaadin ah oo ay wadaan dalal Islaam ah taasoo ay barbar socoto dadaallada ay wadaan dalalka Midowga Yurub iyo Mareykanka waxaana muuqata dabacsanaan laga dareemayo labada dhinac iyadoo dalalka cunaqabateynta saaray Qatar ay u muuqdaan in ay mowqifkoodii hore ka soo dabcayaan sida ay warbaahinta caalamiga ah tibaaxayso haddaba maxaa keenay isbeddelka ku yimid mowqifyada labada dhinac waxaa arintaasi faaqidaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya xubinna ka ah ururka baarlamaanada carbeed
muddaba dadaal waxaa jiray oo aan kala go'lahayn wadamada ruti carbeed niyad samida u haya in maaragtay mowqifka adag ee ay kala taagnaayeen dowladaha Khaliijka haddana runtii dalalka masalan Kuwait markaan kasoo qaadno oo iyadana laftirkeeda ku daaban dowlada kale oo miisaan culus ku leh marka loo fiiriyo calaaqada dowliga ama xiriirka ama siyaasadeed ama amniyeed oo Mareykanka ugu horeeyo ayaa arrimahaasi runtii dadaal weyn ugu jiray inaan marna isaduu isu bedelin colaad dhalisha gacan ka hadal. Marka marbo sibaa ma aragtay soday oo lagu qaboojinayo arrinta ay kusoo socotay, hadda waxaad moodaa inay marka wadadii nabadda hadda haatan ay cagta maartay oo saariyan islaam bilowgii sii noqon kara. Marka dagaalka marka isaga laftirkiisa qiimeyn lagu sameeyo, muxuu noqon karaa ma aragtay khaliijka hadduu dagaalka aroosmo, iyadoo haatan ay gubanayso Syria ciraaq horey u gubatay. Laftirka iyaga maanta Soomaali ahaan oo dowladdeenna oo aan ku bogaadinayno inaysan dhinacna ma aragtay colaadaasi iyo shabaagaasi iyada aanan maaragtay kula safan ee dadka alaqal ma aragtay wadaalika cadcafu liimaan muujiyey oo laakiin iyada markaa dadkii kale ee markaa si cad u dhexgalay in arrintaasi ay qaboojiyaan runtii tusaalean aan usoo qaadan karno Kuwait inay tahay arrin la filayay awalba oo Soomaalidu waxay tiraahdaa gacalcun. Marmarka qaar dowladaha khaliijka isqabadkooda carabtu u badan yahay, laakiin tani waxay ahayd mid runtii khasaaraheeda iyaga keliyaan ku ekaan doonin haddii ay dhici lahayd in maanta meesha isku dhac yimaado khaliijka oo dhan uu ahaan lahaa midii carab ay mar dambe magaceeda maanta ay ku weyn lahayd jiritaankeeda. Marka mar haddii loo dhaadhaco marmarka qaar hadda siyaadadaada ama suvereenida fikaaga, waxaan filayaa qof weliba go-aan ku qaadan lahaa waa loogyahay qadarna inay ku adkaysato waxyaabo fara badan. Waxaa keenayay iyadoo u xuskanaysay inay siyaadadeeda ama qarannimadeeda ama subanadadkeeda ay ka dhex muuqdeen qodobada qaarkooda inay taabanayaan.
Khilaafka u dhexeeya labada dhinac ee xiisadda khaliijka ayaa lagu tilmaamaa in ay yahay mid ku salaysan loolan dhinacyo badan ah oo u dhexeeya dalalka ugu hantida badan ee khaliijka ee Qatar iyo Sacuudiga oo garab ka helaya Imaaraadka, sida uu faahfaahinayo Xasan Xundubey oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Meeshan waxaa la isku haystaa waa hoggaan, hoggaan diimeed waa la isku haystaa, hoggaan siyaasadeedna waa la isku haystaa. Labaduna waxay haystaan dowladood dhaqaale u saamaxaya inay qof waliba uu dhinaciisa soo istaajiyo cidii uu doonayo. Sacuudigu waa la ogyahay waddanka ugu ballaaran khaliijka waaye, caalamka Islaamkana culays weyn ku leh, saaxiibka ugu weyn oo Maraykankana ah muddo oo nusqarni iyo ka badan. Markan asagoo Maraykanka saaxiib la ah oo awood oo awooddaas haysta muddo nusqarni ka badan, asagoo dowladaha Islaamka saldhigyoodii ah iyo asagoo dhaqaale xoogan haysta, waxay u saamaxday inuu dadka inuu soo rabo wax u sheego. Dadka kalena wuxuu ka sugayaa inay ku raacaan oo inay ka doodaan waa ku adag tahay. Hay-ad diimeedna waa helay oo marka diintii iyo dhaqaalihii ayuu isku helay. Dowladda Qatar marka markaan dib u noqono boqorkii hore ee boqorka hadda iscasilay, boqorka hadda jooga abkowgiisa ama awowgiisa ayaa Sacuudiga aada ugu xiraa. Markii wiilkiisu oo boqorkaasi afdembiyana waa isku dhaceen, Sacuudiga arrintaas waa ka xumaaday. Maadaama ay isku dhaceenna dowladda Qatar waxay u aragtay awoodda Sacuudiga oo dhaqaale dhaqaale kale way u haysataa, laakiin xagga diinta inay u baahan tahay inay iska kabto, waxayna markaa u yeeratay Doctor Yuusuf Qardaaw iyo ragga kamid ahaay oo waaweynaa oo la og yahay inay hay-adda weyn ee loo bixiyo culimada waaweyn ee Sacuudiga ay ka culays badiyey Yuusuf Qardaawi oo culays badan oo malaayiin dada ku fiirsanaysa oo yeeshay culays diimeeda yeelata Qatar, culays dhaqaalena way laheyd. Rag dhalinyarana way soo baxeen oo raba inay Sacuudiga ka hoos baxaan oo siyaasad ka madax bannaan oo la tartamaan sida Dubay oo kale, tartan sida ay Dubay ay noqoto waddan furfuran oo dhaqaale leh oo horumar leh. Xagga diimeedna ay isaga daafacaan muddo 10 sano ah ayaa Sacuudiga waxaa laga qaatay kaalintii hogaamineed ee ay ku lahayd gobolka iyo kaalintii diimeed ee looga dambeeyey. Hadda lafteeda waxay ku salaysan yihiin mustaqbalka waxa dhici doona ayaa laysku haystaa, xaggee u socotaa arrintu ayaa laysku haystaa wixii hore waaba dhaceen.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani intaan dib u kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a. Markaana haddii aan hal qodob oo ka mid ah qodobada wararka caalamka aan saaki idiin haynay, laba mudane oo ka tirsan aqalka odayaasha Maraykanka ayaa soo saaray xeer qabyo ah oo damaanad qaadi doona muhaajiriinta sida sharci darrada ah lagu keenay Maraykanka iyagoo caruur ah inaanan dalka laga masaafurin karin. Senatarada kale ah Dick Durbin oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga iyo Lindsey Graham oo ah senator kamid ah xisbiga jamhuuriga ayaa si wada jir ah isaga kaashanaya xeerkan oo degnaansho joogta ah siinaya ku dhawaad 1 million oo ruux oo dhalinyaro ah oo Mareykanka yimid iyaga oo caruur ah. Qodobkan ayaa sharci noqon doona haddii golaha odayaasha ee senatka ay ansixiyaan. Dhegeystayaal, markaanaan ku nasanno codka fanaanada Faadume Cabdulaahi Maandeeq.
Machimba ma chamba, misa chaha warer bayi, ahin tayi duchu ita.
Codkaasi macaan ee fanaanada Maandeeq dhegeystayaal waxay gunaanadu ahayd idaacaddeenni subaxnimo, waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Saare Cabdi Axmed Bashiir Abikarna waxa uu naga saacday dhinaca farsamada. Tan iyo kulan dambana dhegeystayaal, waa V O A oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Sahaiga eba chanadi saiga sune, sahaiga eba chanadi saiga sune. Wahita hai jawab tayru, inang kaba chal beta hadu, hadu chadiye wadikira. Chale la du
Mawahan tirai